Halela sambata darbe godina borana ana arero tikakabe nutra wate jedan gigisan worana bilisuma oromo zoni kibba obogolicha enge gati humniraya tsabiyanano kibba juru ummatananno hirar sajuru ftar kamfi kana fudanne jedan galmo dawit nairobi ragabas
gigisam worana bilisuma oromo kazoni kibba taw kayman golicha enge sambata darbe ajejja fitar kamfi misisu to minnege kabichi su tamot ma godina borana ana arero tikakabe nutfudate jichun dubatan
akkuma beekamu tarkaanfiin kunin waraanuun keenna waraan bilisummaa oromoo zoonitti baasii fudhatame konkolaataan sunin konkolaataa patrooliiti milishaa aanaa hariirootii fi kan mootummaan laate konkolaataa patroolaa kan isaanii waraan bilisummaa oromoo ittiin sakatta'an kan isaanii uummata nagaa ittiin goolanii fi uummata nagaa ittiin ukkaamsaa hidhaa ba'anii dhaasii ga'anii akkasuma waraanni kennin tarkaanfii irratti fudhateetti meeshaalee gargaraa irra hiikkateetti jira. Sanaan kan walqabate tarkaanfii sanaan booda naannoo Areerootti uummatni nagaa hedduu hidhama jira. Keessattuu naannoo Areeroo ta'ee aanaa Areeroo jalatti naannoo ganda Orooto keessatti akkasumas gubbaa Areeroollee uummatni baay'een yoo xiqqaate namoonni hidhaman gara nam 27 qabeenyi saamames jira.
Sanbata darbe tarkaanfii aanaa Areeroo ganda Orootti qaqqabeenii namni shanduu godinni Boornaa kan beeksisee ture yoo ta'u kanneen keessa milishootnii fi miseensonni raayyaa ittisa biyyaa akkasumas dhalataan naannoo kan konkolaachisaa turee fi barataan 18 keessa jiru jedhee jira. Obbo Goollichi tarkaanfii garee keessaniitiin namni nagaan illee duuga baafameeraati waan kana maal jettu jechaan gaafatamanii.
Akka nu odeessuun qabnutti konkolaataan konkolaataa patrooliiti konkolaataa mootummaati taarga mootummaa qaba hidhattoota mootummaatti gubbaa jira ka. Meeshaa humna waraana qabattee turan jirtu waan ammoo namni konkolaataa kana konkolaachisu qaama siviilii ta'e maani waan sanirra waan beenne qabnu nuti kan beennu raajii ittis biyya irratti fudhanne raajii ittis biyya suni meeshaa irra fudhanne jirra hidhannoo irra hiikkanne jirra kan nu taane meeshaa konkolaataanis kan mootummaati humni gubbaa jiruuf hidhata mootummaati waan ammoo ijoollee barataa takkas ta'e maani jedhan sun odeeffannoon qabu.
Obbo Goollichi ammas walitti bu'iinsi gama kibbaa jiru ittuma jira jechuun himanii jiru. Himata isaa yeroo darbeen godinni Booranaa humni maqaa waraana bilisummaa Oromoon kibba Oromiyaa kan socho'u ambulaansii dhukkubsattoota hospitaalaan geessu dabalate qabeenya uummataa irraa hambalaa geessaa jiru jechuun himatee jira. Obbo Goollichis waa'ee himata kanaa gaafatamanii jiru.
Kunin soba waan dhugaarra fagooti. Kunin ta'ee jedhaniitti maqaa balleessuudhaaf piroopagaandaa irratti hojjechuudhaaf dhiinagdee keenya balleessuudhaaf. Kunin piroopagaandaa mootummaan qindaa'u malee ambulaansii uummata waraanni bilisummaa Oromoo maal godha? Uummatni sun uummata keenya uummata nu keessa dhalanne haadha keenya abbaa keenya obboleettii keenya soddaa keenya bari. Uummatni isaaf wareegama jirra isaaf lola jirra. Uummatni san balleessuu miti. Uummatni sun bilisa baasuu fi mirga bumma biyyumma isa gonfachiisuuf Oromoof lola jirra malee uummata Oromoo akkamitti ajjeenna konkolaataa ambulaansii keessatti.
Gabaasa Galee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.